Dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Këshilli i Sigurimit diskuton sot për Kosovën. Lejimi i zgjedhjeve serbe në Kosovë nën kupton vazhdimin e pajtimit me status quo, thon analistët në Prishtinë. Greqia vazhdon bisedimet për koalicionin qeveritar. Dhuna në Siri shënon viktima të reja. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni pran valeve tona. Ju sjellim së pari një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara diskuton sot për zhvillimet e fundit në Kosovë, ndërsa material bazë pritet të jetë raporti i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon. Kosova do të përfaqësohet nga ministri i jashtëm Enver Hoxhaj, ndërsa ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić do të marrë pjesë në cilësinë e përfaqësuesit të Serbisë. Bisedimet për formimin e koalicionit qeveritar në Greqi kanë dështuar përsëri të prodhojnë marrëveshje. Mediat shtetërore raportojnë se presidenti Carlos Papulias do të takojë udhëhecit e partive të vogla që kanë kaluar pragun zgjedhor në zgjedhjet e 6 majit. Shpresat janë që e majta demokratike të sigurojë mjaft ulse për të formuar koalicionin me Demokracinë e Re dhe Pasokun, dy parti që kanë qeverisur Greqinë për gati 4 dekada. Partia kancelare gjermane Angela Merkel ka pësuar humbje të madhe në zgjedhjet rajonale. Demokratët e krishterë të Merkelit kanë fituar vetëm 26% të votave në zgjedhjet e shtetit North Rhine-Westphalia. Socialdemokratët e opozitës dhe të gjelbrit kanë siguruar shumicën, ndërsa partia pirate ka marrë më pak se 8% të votave, por ka siguruar ulse në asamblenë e shtetit gjerman. Përleshje të ndërmjet trupave besnike të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad dhe rebeleve të armatosur në qytetin e Rastan ka lënë të paktën 23 ushtarë të vrarë dhe dhjetra të plagosur. Lajmin e kanë bërë të ditur aktivistët për të drejtat e njeriut, ndonse ai nuk ka mundur të konfirmohet në mënyrë të pavarur. Në rrafshin diplomatik, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë pajtuar të vendosin sanksione të reja kundër regjimit të Assadit. Zyrtarët në Nepal thonë se 6 persona mund t'i kenë mbijetuar aksidentit ajror në veri të Himalajeve. Aeroplani ka pasur 21 persona në bord kur ka bërë përpjekje të ateroj në aeroportin Gjomsom. Ai i përkiste një kompanije lokale të Nepalit. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zgjedhjet e Serbisë në Kosovë kanë bërë që të vazhdojë status quo-ja në vend, thon analistët politik. Mendime të ndryshme ndërkaq ndajnë pozita dhe opozita. Përfaqësuesit e partisë në pushtet thonë se Serbia me mosmiratimin e zgjedhjeve lokale në Kosovë po ndalon mbështetjen e strukturave ilegale, por sipas opozitarëve kjo mbështetje vazhdon me taktika të tjera veprimi. Holsi sjell Ziadin Gashi.
Lejimi i zgjedhjeve të pjesëshme lokale serbe në territorin e Kosovës dhe mbajtja e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale nënkupton pajtimin me vazhdimin e status quo, sidomos në veri, vlerësojnë analistët politik. Përderisa deputetë të partisë në pushtet dhe ata të opozitës ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me efektet e zgjedhjeve të fundit serbe brenda territorit të Kosovës. Profesori në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, Qerim Qerimi, thotë se zhvillimet e fundit me zgjedhjet serbe, sidomos në veri, janë treguesi vazhdimësisë së gjendjes ekzistuese të status quo.
Praktikisht kjo paraqet thjesht vazhdimësinë të status quo. Unë të thuë që këto zgjedhje paraqesin në një ndryshim nga proceset e drejtanishme dhe mënyra e funksionimit jetës lokale atje.
Në anën tjetër, për deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Xhelili, distancimi serbisë nga mbajtja e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë ishte treguar se ky vend nuk do t'i mbështesë më tutje këto struktura, të cilat për institucionet e Kosovës janë ilegale dhe të papranueshme. Deputeti Xhelili Cecilie thot se për kraja e Beogradit për pushtetet paralele në tri komunat veriore dhe në Mitrovic, tashetutje mund të jetë shumë e vogël.
Elementet që kanë vepruar në destruktive në atë pjesë do të kenë porositë sonë që për krajën e Serbisë më të tjerë nuk do të kenë, ose ajo për krajën do të shumë ma e vogël dhe ma e pasavëshme për ta.
Interesi popullatës serbe në veri është ndryshëm me interesin e strukturave ilegale në nënvizon deputeti Fatmir Gjelili, i cili është edhe antari Komisionit Parlamentar për Siguri. Kështu që si pas ti, organet e rendit dhe të drejtësis tash duhet të veprojnë me goditjen e krimit dhe kontrabanduazve, ku pjesë marës janë si serbët ashtu edhe shqiptarët. Në anën tjetër, deputeti opozitar nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, nuk mendon se Serbia po heq dorë nga mbështetja e strukturave të saj në veri të Kosovës. Serbia vetëm e ka ndryshuar taktikën e veprimit, thot Ramadani, duke përmendur faktin se Beogradi po paralajmëron një plan për formimin e një këshilli ekzekutiv serb në veri si hapi parë drejt realizimit të tendencave serbe për autonominë e veriut.
Efekti kryesor negativ është plani i paralajmëruar që serb në veri të kenë një lloj këshilli ekzekutiv. Këto janë efektet negative janë zakonisht në për shkak se në rast të tillë qeveria e Kosovës realisht po pranon një autoritet tjetër autonom të serbëve të veriut.
Për dallim nga zgjedhjet e kaluara, presioni ndërkombëtar bëri që kësaj radhe Serbia të mbajë vetëm zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale përmes OSBE-s në Kosovë, kurse ato lokale të mbajtura në Zveçan dhe Zubin Potok i organizuan vetë strukturat paralele serbe pa mbështetjen publike të Beogradit. Sidoqoftë, me apo pak të mbështetje, strukturat paralele, sidomos në veri të Kosovës, vazhdojnë të funksionojnë sikurse që kanë funksionuar edhe para procesit të zgjedhor të 6 majit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni. Analistët atje tërheqin vërejtjen se protestat e ndara etnike janë alarmi i fundit për institucionet që të kenë kujdes, pasi situata shumë lehtë mund të dalë nga kontrolli. Protestat e shqiptarëve dhe maqedonasve që pasuan vrasjen e pesfisht dhe arrestimet në lidhje me të, janë të orientuara ndaj të gjithë faktoreve, thonë analistët. Kronike Isuf Kadriut.
Protestat e ndara në bazë etnike paraqesin rrezik për stabilitetin e vendit, veçanërisht për faktin se edhe një dekadë të tërë pas miratimit të marrëveshjes së Ohrit, është i pranishëm mosbesimi i shqiptarëve jo vetëm ndaj institucioneve shtetërore, por edhe ndaj partive që i përfaqësojnë, thot Bashkim Bakiu, drejtuesi i Institutit për Qeverisje të Mirë. Ai këtë e bazon në protesta që kësaj radhe janë mbajtur edhe para selisë së BD-s në pushtet dhe komunës së Çairit, e cila po ashtu drejtohet nga kuadri i kësaj partie.
Protestat që sot manifestohen janë çështje të cilat asnjëherë nuk kanë ndodhur në Maqedoni me kaq masovitet dhe në të njëjtën kohë të shprehet pakënaqësia edhe ndaj politikë bërjes, edhe ndaj institucioneve, edhe ndaj partive politike që ofshin njërë në pozit, po edhe në opozit.
Thot Bakiu duke shtuar se me gjithata institucionet të duhet të veprojnë me kujdes pasi pikërisht e veprimet të tyre të pamatura lidhër me rastin e vrasjes e pesfisht dhe arestime gjithë operacionit policor bënd që situatat të tensionohet. Rastet e këtilla të tubimeve popullore, thot ai, mund të manipulohen nga strukturat të caktuara, edhe pse kësaj radhe ato ishin të drejtuara ndaj të gjitha subjekteve.
Kuptohet, në forma të tilla mund të ketë edhe manipulime, që partitë politike sigurisht do të mundohen që ti përvetojnë grupet të të shprehin pakënaqësi, megjithatë në këtë rast do të kemi një lloj rezerve për shkak se pakënaqësia shprehet ndaj të gjithëve.
Nga ana tjetër, sociologu maqedonas Ilija Cevski daljen e njerëzve në protesta në rastin e Maqedonisë e sheh edhe në prizmën ekonomik. Individi kur për një kohë të gjatë mbetet në ndryshninë e problemeve sociale, kërkon vrim përmes të cilës e mund të shpërthej, kërkon në mundësi për të shprehur pakënaqësinë për gjendjen e krijuar, e cila revolt jo rallëher është dëshmuar se manipulohet. Thot Acevski për të shtuar se forcat politike qofshin në pushtet ose opozit, këto raste i kanë shfrytëzuar në vend që të japin kontributin e tyre për uljen e tensioneve që mund të kenë pasoja për të gjithë shoqërinë. Forcat politike shumë lehtë shfrytëzojnë momentet e këtilla për arritjen e qëllimeve të tyre. Ato thjesht të përfitojnë nga rastet e këtilla. Këtu janë ato kontradiktat e tyre, edhe pse çelësi do të duhet të ishte tek ato që të distancohen nga rrymat radikale dhe situatën në një formë ta mbajnë në kontroll, thot sociologu Acevski. ndryshe lidhur me protestat dhe aksionin policor pas vrasjes së pesfisht, Këshilli i Përgjithshëm i Budist ka miratuar disa konkluzione në të cilat kërkohet që për të arrestuarit të respektohet e drejta e pafajësisë derisa organet e drejtësisë nuk e thonë fjalën e fundit, ndërsa nga Ministria e Punëve të Brendshme kërkon që të zhvillojë kontroll të brendshëm lidhur me të ikalimet eventuale të kompetencave gjatë operacionit të policor. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë. Ekzistojnë demokraci jo të lira ku të drejtat dhe liritë e qytetarëve nuk janë të siguruara. Kështu shkruan në numrin e sotëm gazeta New York Times. Në artikullin me titull A mund të jenë islamistët liberal, autori Mustafa Akjol thot se demokracia jo e lirë kërcënon vendet e pasvranverës arabe si dhe vetë Turqin. Si problem kryesor, ai konsideron urdhrat islamik. Në vazhdim ndjekim thekse të tjera të artikullit. Për vite të tëra, diskutimet e politikës së jashtme janë fokusuar në çështjen nëse Islami është në përputhje me demokracinë. Në Tunizi dhe Egjipt, islamistët, të cilët për kohë të gjatë konsideroheshin kundërshtar të sistemit demokratik, tani e promovojnë atë dhe marrin pjesë në të, shkruan në numrin e sotëm gazeta New York Times. Sipas saj, për të shqetësuarit rreth ekstremizmit në lindjen e mesme, ky është lajm i mirë. Por megjithatë ka një tjetër arsye për shqetësim. Çfarë nëse partitë zgjedhura islamiste miratojnë ligje që frenojnë liritë individuale? Kjo pyetje shtrohet rrallë në Perëndim ku demokracia shihet shpesh si sinonim i liberalizmit. Megjithatë, ashtu siç ka paralajmëruar edhe Faret Zakaria në librin e tij E ardhmja e lirisë, ekzistojnë edhe demokraci jo të lira ku fuqia e shumicës nuk kontrollohet nga liberalizmi kushtetues dhe të drejtat dhe liritë e qytetarëve nuk janë të siguruara. Ky është rreziku për vendet e pasprënverës arabe e madje edhe për Turqin post-kemaliste, shkruan gazeta. Problemi kryesor i grindjes është nëse urdhrat islamik janë të kategorive ligjore apo morale. Kur muslimanët thonë se islami urdhron falje ditore ose ndalon alkoolin, a flasin për detyrimet publike që do të zbatohen nga shteti apo për ato personale që do të gjykohen nga Zoti. Arabia Saudite mund të duket si shtet ideal për këtë. Politika e saj fetare siguron që çdo saudit të ndjek rregullat që kërkon Islami. Gratë janë të detyruara të mbulohen, burrat janë të obliguar të vizitojnë xhamit dhe çdo njeri është i ndaluar nga gjithçka që konsiderohet mëkat. Ndryshe nga kjo, në vend se të imponoj praktika islamike, Republika Ultralaike e Turqisë ka dekurajuar me dekada ato duke shkuar aq larg sa të dënoj shamin në kokë. Megjithatë, edhe në Turqi, ku demokracia po konsolidohet me shpejtësi nën Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim të kryeministrit Recep Tayyip Erdogan, ka arsye për të shqetësuar se demokracia jo liberale mund të përhapet. Sipas gazetës, Turqia ende vuan nga nacionalizmi paranoik që urren të drejtat e pakicave, nga dora e fortë gjyqësorit e projektuar për të mbrojtur shtetin në vend të qytetarëve dhe nga kultura jo toleruese politike që çdo kritike konsideron sulm dhe idet provokuese ishe krim. Këto pengesa të demokracisë liberale nuk janë të lidhura me fenë. Ato janë trashëgimi e viteve të politikës laike por autoritare, shkruan gazeta. Qeveria duhet të mbrojë liritë civile, përfshirë këtu edhe lirinë për mëkatin. Nëse Turqia ka sukses në këtë provë liberale dhe harton kushtetutën e saj në përputhje me rrethanat, ajo mund të bëhet një shembull premtues për qeveritë udhëhequra nga islamistët në Tunizi, Egjipt dhe Gjetk, shkruan New York Times. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Këshilli i Sigurimit diskuton sot për Kosovën. Lejimi i zgjedhjeve serbe në Kosovë nënkupton vazhdimin e pajtimit me status quo, thon analistët në Prishtinë. Greqia vazhdon bisedimet për koalicionin qeveritar. Dhuna në Siri shënon viktima të reja. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se lajmin më të rinë nga vendi, rajoni dhe bota mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Mahir Elçani, i cili bëri realizimin teknik, dhe unë Valona Tela, ju urojmë një ditë të mbar. Miro dëgjofshim.